Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Indi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Mei 5 mwaka wa 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa watu 18 wameuawa kwa visu na mapanga huko Eringeti, Kivu Kaskazini, DRC.
Sahii tumehesabia watu 18 wenye wamekimbia na wajambazi ya ADF. Kuna watoto pia na wanawake.
Na katika habari nyingine, rais wa Sudan Omar al-Bashir amekutana na waziri wa mafuta wa madini wa Saudi Arabia siku ya Jumatano.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Idi Ligongo.
Rais wa Sudan Omar al-Bashir amekutana Jumatano na waziri wa mafuta na madini wa Saudi Arabia Ali al-Naimi, ambaye kwa sasa yupo kwenye ziara nchini Sudan. Mkutano huo ulilenga kuimarisha uhusiano baina ya nchi hizo mbili, hasa kwenye sekta ya madini. Waziri wa madini wa Sudan Ahmed Mohamed, katika mazungumzo yake, amesema rais wa Sudan anafurahia maendeleo ya uhusiano baina ya nchi hizo mbili katika sekta ya uchumi na uwekezaji, na anatarajia nchi hizo mbili zitaendelea katika kushirikiana katika masuala ya nishati na uchumi. Gavana wa zamani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kupitia chama tawala, hapo jana ametangaza kuwania urais wa nchi hiyo kupitia upinzani katika uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba. Moise Katumbi, ambaye alihudumu kama gavana wa Katanga, alikubali uteuzi wa vuguvugu la vyama vitatu vya upinzani. Akizungumza wakati wa kukubali uteuzi huo, Moise Katumbi alisema toka alipojiuzulu ugavana wa Katanga mwezi Septemba mwaka jana wa 2015, amekuwa akijumuika katika kusimamia mradi wa maendeleo wa pamoja ambao wanasiasa na wanajamii waliungana katika kuhakikisha yanapatikana mabadiliko. Ameahidi kuongoza harakati hizo ili kuleta amani na utulivu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Katumbi pia alikosoa shutuma za kucheleweshwa kwa uchaguzi kwa makusudi wakati alipojiuzulu katika chama tawala mwezi uliopita. Marekani na Russia wamewezesha kufikiwa makubaliano ya sitisho la mapigano katika mji wa Aleppo nchini Syria, ambako kulikuwa na mapigano makali baina ya vikosi vya serikali na waasi vilivyosababisha vifo vya raia 280 tangu mwezi Aprili. Mary Mgawe anasoma taarifa ya mwandishi wetu Pam Dawkins.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema jana Jumatano kwamba makubaliano ya kuacha mapigano makali katika mji wa Aleppo na maeneo mengine huko Syria ya kuzunguka mji huo yalifikiwa usiku wa kuamkia Jumatano. Utawala wa Syria umesema utaheshimu utekelezwaji wa sitisho la mapigano huko Aleppo, lakini imesema kuwa makubaliano hayo yalikuwa ni kwa saa 48 tu. Maafisa wa Marekani wamesema wakati kumekuwepo na taarifa kwamba mapigano katika mji wa Aleppo tangu makubaliano hayo yafikiwe kwa ujumla, ghasia zimepungua. Marekani na Russia ni wenye viti wasaidizi katika harakati za kutafuta suluhisho kwa njia ya kusitisha mapigano, ambapo jopo limekuwa likifanya kazi kutaka kuokoa taifa hilo lililotumbukia katika vita tangu mwezi Februari. Nchi zenye nguvu duniani zina wasiwasi kwamba mapigano yaliyoenea hivi karibuni na ukosefu wa taratibu mahususi katika mazungumzo ya kisiasa baina ya serikali na upinzani kunaweza kuharibu juhudi hizo za pamoja kupambana na kundi la kigaidi la Islamic State nchini Syria.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington. Mwanasiasa wa Zambia Mulenga Sata wa chama tawala cha Patriotic Front PF amehamia katika chama kikuu cha upinzani nchini humo cha United Party for National Development UPND kabla ya uchaguzi mkuu utakaofanyika Agosti 11. Bwana Sata ambaye ni waziri katika mji mkuu wa Lusaka ni mtoto wa marehemu Michael Sata ambaye alikuwa rais wa nchi hiyo na mwanzilishi wa chama cha Patriotic Front PF. Pia Bwana Sata alihudumu kama waziri katika ofisi ya rais wa sasa Edgar Lungu. Naibu msemaji wa chama cha upinzani cha United Party for National Development UPND Colenius Mweta amesema kuja kwa Bwana Sata kunakaribishwa na kusema ni muhimu katika kuongeza nguvu ya chama katika kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu. Waandishi wa habari wa Urusi wanatoa mwito kufukuzwa kazi kwa waziri wa mambo ya ndani kufuatia polisi kuwavamia na kuwakamata waandishi wa habari wawili. Mamia ya waandamanaji walikusanyika Jumatano katika makao makuu yao katikati ya jiji la Cairo ambapo walikuwa wakimba waziri wa mambo ya ndani ni muhuni. Chama cha waandishi wa habari kimetaka kuachiliwa kwa waandishi wote wa habari wanaoshikiliwa. Rais kuomba radhi na kuitisha na kutishia kugoma endapo tu matakwa yao hayatafanikiwa. Waandamanaji pia wamesisitiza kufukuzwa kazi kwa waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo ya Misri.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Katika habari nyingine, mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura Burundi anatuarifu kuwa serikali ya nchi hiyo imetangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha rais wa zamani wa taifa hilo Kanali Jean Baptiste Bagaza kilichotokea jana asubuhi mjini Brussels huko Ubelgiji. Rais huyo aliyefariki akiwa na umri wa miaka 70 alifanya mageuzi makubwa katika historia ya Burundi. Miundo mbinu ya serikali pamoja na viwanda nchini humo, idadi kubwa vilijengwa chini ya utawala wake wa miaka 10 kuanzia mwaka wa 1976 baada ya kufanya mapinduzi ya kijeshi. Haidala, hebu tueleze.
Bendera zitapandishwa nusu mlingoti katika nchi nzima kwa kipindi hicho cha siku tatu mfululizo kufuatia maombolezo haya ya kitaifa ya kifo cha Jean Baptiste Bagaza, rais wa zamani wa Burundi. Kulingana na tamko rasmi lililotolewa na serikali ya Burundi, hakika Burundi imempoteza mwanasiasa mashuhuri. Kanali Jean Baptiste Bagaza mwenye umri wa miaka 70 amefariki dunia asubuhi ya Jumatano hii akiwa alilazwa kwa siku kadhaa katika hospitali ya Saint Elizabeth mjini Brussels, Ubelgiji. Aliingia madarakani kwa mwaka 1976 kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyomng'oa madarakani rais wa kwanza wa Burundi baada ya utawala wa kifalme Michel Michombero. Hapa wananchi wenye mitazamo tofauti ya kisiasa wanakubaliana kuwa Burundi iliorodhesha mafanikio makubwa kiuchumi na kijamii chini ya utawala wake wa miaka 10 hadi mwaka 1987. Barabara za lami, viwanda vingi na miundombinu ya serikali kama shule, hospitali na majengo mengine mengi hapa yalijengwa chini ya utawala wa Jean-Baptiste Bagaza. Kanali Jean-Baptiste Bagaza ndiye rais aliyefanikiwa pia kuiongoza Burundi na ikawa tulivu na kuweza kudhibiti ubaguzi wa kikabila ambao umekuwa kwa mara kadhaa chanzo cha machafuko na vita hapa nchini.
Nashaka kuibutsa abarundi bose kwintahe yukwikukira ihambaye izigamwa n'abagabo b'umutima nibanga.
Ni sauti hiyo iliyorekodiwa kwa miaka ya 80 na redio ya taifa ya Burundi iliyonyamaza daima Jumatano hii. Hayati Jean Baptiste Bagaza aliondolewa madarakani kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyoongozwa na Meja Pierre Buyoya mwaka 1987 na hivyo kuzuiliwa kukanyaga kwenye ardhi ya Burundi. Aliishi uhamishoni katika nchi ya Libya na Uganda na kuweza kurejea Burundi baada baada ya ushindi wa rais wa kwanza aliyechaguliwa kidemokrasia hapa Burundi kwa mwaka 1993 Ndadaye Merikio. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Basi katika matangazo yetu ya jioni, usikose kusikiliza, tutakuwa na kipindi cha Matukio Afrika ambacho kinaangazia mambo mbalimbali yaliyotokea katika bara la Afrika. Vilevile basi, baada ya muda mfupi, mwenzangu Id Ligongo atakusomea habari zaidi.
Tume ya Ulaya imetangaza yaliyomo kwenye mpango wa namna ya kukabiliana na wahamiaji waliomiminika barani humo, ambao wachambuzi wanasema ni mpango unaotafuta kila upenyo kukabiliana na suala hilo. Mpango huo unajumuisha kile kinachoitwa usawa kwa kila nchi katika kukabiliana na idadi sawa ya wakimbizi ama kulipa fidia. Mpango huo umeshazua tayari mzozo kutoka mataifa ya Ulaya ya kati na mashariki, ambayo tayari yameshatoa mwito kwa jumuiya ya Ulaya kwa wanachama wote kukubali kuchukua sehemu ya wahamiaji. Maafisa wa tume ya Ulaya wamesema imetoa kwa waomba hifadhi katika jumuiya ya Ulaya fursa sahihi na kuhakikisha kila nchi mwanachama inashughulikia ipasavyo miminiko wa wahamiaji ambao umeshafikia watu milioni moja mpaka hivi sasa. Gavana wa Ohio John Kasich amejitoa katika mbio za uteuzi wa kugombea urais hapo jana na kumwacha milionea wa ujenzi na uuzaji wa majumba aliyejipatia maarufu pia kupitia vipindi vya televisheni Donald Trump kuwa mgombea mtarajiwa wa chama cha Republican. Bwana Kasich amesema hajawahi kujisikia vibaya hata pale Donald Trump alipotumia gharama kubwa katika kampeni zake za urais. Aliingiwa na simanzi wakati alipokuwa akiwaelezea wapiga kura wake aliyokutana nao wakati akifanya kampeni zake katika majimbo yote nchi nzima, hasa katika moja ya midahalo, na kuwaita wapiga kura wake kama waungwana sana. Pamoja na hayo, wapiga kura hao hawakuweza kumpatia wajumbe wengi wakati akielezea sera zake za mrengo wa kati. Alifanikiwa kupata wajumbe 153 na kushinda uchaguzi mmoja wa awali katika jimbo analoliongoza la Ohio.
Basi msikilizaji, matangazo haya Kumekucha Afrika unaweza kuyafuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook, Twitter na Instagram. Watu 18 wameuawa kwa mapanga na visu huko Eringeti, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo. Miongoni mwa waliouliwa ni wanawake wajawazito na watoto wadogo, ambapo inasemekana walipigwa na mashoka na mapanga. Serikali ya DRC na MONUSCO wameshutumu waasi wa ADF kuhusika na shambulizi hilo. Austeri Marivika anatupasha zaidi.
Akizungumza na iza hii, mmoja wa wakazi wa Eringeti anasema kwamba watu waliokuwa na silaha waliingia katika kijiji cha Eringeti kilichoko kaskazini mwa mji wa Beni na kuanza kushambulia wananchi, japokuwa kulikuwa na kikosi kikubwa cha Umoja wa Mataifa MONUSCO kutoka Malawi pamoja na Nepal pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, lakini walishindwa kuzuia mauaji hayo ambako watoto pamoja na wanawake waliuliwa kinyama.
Sasa tumehesabia watu 18 wenye wamekingiwa nao wajambazi ya ADF.
Kuna watoto na wanawake ambao wamekufa?
Ndio, kuna watoto pia na wanawake. Wanawake wanakuwa 8 na watoto wanakuwa 5.
Baadhi ya wananchi katika kijiji cha Eringeti wameamua kuondoka katika mji huo na kuelekea jimbo la Ituri kuhufia usalama wao.
Wasiwasi nakuwa sana, na mpaka sasa watu wanaendelea kuondoka, isipokuwa viongozi pia walifika ya majeshi FARDC pia na MONUSCO, General Bayo pia General Kasereka walikuwa pamoja nasi hapa, na mpaka sasa waondoka, wanaendelea kuhimiza raia, lakini hakuna tena uhusiano kwa kuona yote litokea, kwa sababu tangu jana mchana upande saa 10 waliwajulisha, sio mara ya kwanza, wanalia kila siku, lakini mambo haibadiliki, wanakosa kama kuna kuwa je.
Mashirika ya kiraia yaomba Umoja wa Mataifa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujaribu kulinda raia, kwani taarifa zote hupewa na baadaye kuzipuuza. Huyu hapa Paduku Ngahangondi wa shirika la CRDH, likiwa ni shirika lenye kutetea haki za binadamu, ikiwa katika kijiji cha Owicha, kilomita chache na eneo la tukio.
Kuna kuwa wamama wawili, wale wamama wawili, kuna mmoja ambaye walimuua kwa mapanga akiwa na mimba, na kuna vile watoto wawili ambao waliuawa kwa shoka, na vile vile watu sita ambao walijeruhiwa vikali, na wamewaleta hapo kwenye kituo kikubwa kia afya kia Owicha kusudi waweze wakapata matibabu. Lakini kuna vile nyumba kadhaa za wakaaji ambao ziliweza kuchomwa moto na wale waasi ambao walijipenyeza ndani ya mji wa Eringeti. Kitu kinatushangaza, wanaua watu ndani ya mji mkubwa kama Eringeti. Jeshi iko pale, MONUSCO iko pale pamoja na vifaa vyote vya kivita. Inatushinda kabisa kufahamu sisi kama watetezi wa haki za binadamu.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Umoja wa Mataifa imekuwa ikishutumu waasi wa ADF kutoka Uganda kuwa wahusika, swala ambalo waasi hao hawajawahi kukubali wala kukataa, kwa sababu hadi sasa hawajazungumza lolote tangu mauaji yaanze katika maeneo ya Beni. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Maelfu ya wapenzi wa muziki walikuwa gwiji wa midindimbo ya rumba kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Papa Wemba. Wametoa heshima zao za mwisho hapo jana katika ibada maalumu kwenye mji wa Kinshasa, ambapo nyimbo zake zilipigwa kabla ya maziko yake. Mary Mgawe anasimulia zaidi.
Remercie d'abord le gouvernement congolais, son excellence Joseph Kabila pour avoir donné tout son temps afin qu'il honore, il honore notre
zima, kwa sababu gwiji wa muziki anazikwa. Inatupa huzuni kubwa, inaumiza. Bwana ametoa. Pumzika kwa amani, sisi tuliobaki tunaungana.
Andre Kimbuta Yango ni gavana wa Kinshasa.
Dire de Papa Wemba que c'est un précurseur révisionniste.
Anasema alitoa maelezo machache katika ibada hiyo ya kumwaga Papa Wemba, akisema kuwa nimechukua kazi kwa niaba yenu kumshukuru rais kutoa eneo la serikali la hekari moja kwa ajili ya kumzika Papa Wemba.
Ameahidi kwamba Kinshasa itajenga jumba la makumbusho kwa ajili ya kuheshimu, kukumbuka yaliyofanya Papa Wemba. Papa Wemba alikuwa mtoto mwenye thamani kwa DRC. Umahiri wa kazi zake ulimfanya kuwa raia wa dunia. Rais wa kanisa la Episkopo huko Kongo, Askofu Nicholas Jomo, amesema wakati wa maombolezo ya maziko ya Wemba kwamba guji huyo wa muziki alikuwa mtoto mwenye thamani DRC, na umahiri wake umefanya kazi zake kuwa raia wa dunia nzima. Anasema alikuwa msanii mzuri aliyeweza kuzungumza na watu wa ngazi zote, na mwanaume ambaye aliishi bila kujijali mwenyewe tu, lakini na wengine pia na hata Mungu. Alipeleka ujumbe wa upendo, amani na maridhiano. Papa Wemba alianguka na kufariki wakati akifanya onyesho huko Ivory Coast Aprili 24. Mwanamuziki huyo aliyekuwa mahiri katika mitindo ya rumba alikufa kabla ya kufikishwa hospitali akiwa na umri wa miaka 66. Mwili wake ulirejeshwa alikozaliwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki iliyopita na kuhifadhiwa katika jumba la bunge tangu Jumatatu. Kwa siku tatu mfululizo, watu wa Kongo, Afrika na dunia walimlilia mtu huyo aliyekubaliana kumwita baba wa rumba, alisema Askofu Laurent Monswengo. Maaskofu sita, wachungaji 60, wanafamilia, maafisa watatu maarufu walikuwa ni miongoni mwa watu 2000 waliohudhuria ibada maalum ya kumwaga Wemba. Takriban watu wengine 10,000 walijipanga kwenye mitaa wakihamasika kushuhudia ibada ya kumwaga Papa Wemba. Haya basi, hili nafahamu kabisa umefuatilia kwa karibu kifo cha Papa Wemba na vile vile muziki wake. Sijui muziki wake unakukumbusha nini au unaufahamu vipi?
Kwanza kabisa, Mary Mgawe, mimi ni moja kati ya Waafrika waliowahi kupata bahati ya kuhudhuria matamasha yake pale jijini Dar es Salaam. Na nimepata bahati ya kuona namna ambavyo Papa Wemba amekuwa akifanya muziki wake. Lakini kikubwa zaidi ambacho tunaweza kumzungumzia ni kwamba Papa Wemba alikuwa ameweza kuchukua mahadhi fulani ya kisasa ya muziki na ya mahadhi ya Ulaya kuweka katika muziki wa Kongo. Kwa mfano ukiangalia hata nyimbo kama Show Me The Way, ni muziki ambao hausikiki kama hasa muziki wa rumba wa Kikongo. Lakini vile vile kitu kingine ambacho tunaweza kumzungumzia Papa Wemba, alikuwa ni mwigizaji mzuri sana. Kuna filamu moja wiki iliyopita nilikuwa nikiangalia akiwa alicheza wakati akiwa kijana kabisa. Ilikuwa ni nzuri kweli kweli, inaitwa Kabibi.
Wanamwita guji wa muziki. Wasanii wengine wa muziki wameiga chochote kutoka kwake?
Kabisa, kwa sababu nachoweza kusema kwamba Papa Wemba ameanzia katika lile kundi ambalo limetoa wana muziki wengi sana. La Zaiko Langalanga, wakati huu alikuwa pamoja na kina Buzi Buziana. Ni mwanamuziki ambaye miaka ya 90 mwanzoni alipata umaarufu mkubwa sana. Na ni mwanamuziki ambao wanamuziki wengi wa sasa walimuiga. Kuna yale mavazi ya Kikongo, kuvalia suruali kiunoni. Watu wengi wanashindwa kuelewa haya yalitokea wapi. Papa Wemba ni mmoja ya watu ambao walitambulisha mavazi ya namna ile.
Basi bila shaka atakumbukwa kwa mengi. Papa Wemba amezikwa jana huko Kinshasa. Haya basi, moja kwa moja tunaelekea huko Tanzania, ambapo shirika la kimataifa la kutetea haki za watu wenye ulemavu wa ngozi Under the Same Sun limetoa rai kwa mataifa ya Malawi, Msumbiji na Tanzania kuchukua hatua za haraka kukomesha biashara ya viungo vya watu wenye ualbino ambayo inadaiwa kushamiri kwenye mataifa hayo. Dina Chali yuko tayari kutupasha.
Kwa mujibu wa shirika hilo la Under the Same Sun, nchini Tanzania, matukio ya mauaji na biashara ya viungo vya watu wenye ualbino yamepungua, lakini nchini Malawi na Msumbiji, matukio ya kihalifu na mauaji yameongezeka kwa kasi, na hivyo kuzua shaka kuwa wauaji hao sasa wamehamia kwenye nchi hizo kwa ajili ya kufanya biashara ya viungo vya watu wenye ualbino. Mwanzilishi na afisa mtendaji mkuu wa shirika la kimataifa la kutetea haki za watu wenye ualbino, Under the Same Sun, Bwana Peter Ash, na mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo tawi la Tanzania, Viki Mtetema, wamebainisha kuwa washirika wao nchini Malawi wamesha rekodi matukio 65 ya mashambulio kwa watu wenye ualbino tangu Desemba 2014. Hata hivyo, Under the Same Sun bado analalamikia tatizo la ucheleweshwaji wa kesi pamoja na utekelezaji mdogo wa hukumu za watu wanaohusika na ukatili dhidi ya watu wenye ualbino nchini Tanzania, kama anavyoeleza mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo tawi la Tanzania, Viki Mtetema.
Tujitahidi ili kuiambia serikali yetu iharakishe kesi za mauaji na ukatili unaofanywa dhidi ya watu wenye ualbino, ili kusudi wale watu ambao ni wahalifu wachukuliwe hatua na watolewe hukumu pale ambapo wanakutwa na hatia. Ukatili unaofanywa nchini Tanzania dhidi ya watu wenye ualbino unafanyika pia katika nchi nyingine, katika nchi za Msumbiji kwa mfano, katika nchi ya Malawi, ni katika nchi nyingine 24 ikiwa ni pamoja na Tanzania ndio ya 25.
Viki Mtetema pia amesema kuna hali ya kutoridhisha ya maisha ya watoto wanaolelewa kwenye makambi baada ya kukimbia makazi yao, ambapo kuna tuhuma za ukiukwaji wa haki za watoto ikiwemo unyanyasaji wa kingono.
Mwaka 2011 Under the Same Sun walifanya uchunguzi katika vituo 9 vya serikali vinavyohifadhi watu wenye ualbino, na tulikuwa tunashirikiana pamoja na UNICEF kugundua kwamba kuna ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ndani ya hivyo vituo, ikiwa ni pamoja na unyanyasaji wa kila aina na unyanyasaji wa ngono, sijui niseme wa jinsia, pia ulikuwa unaendelea katika hivyo vituo. Serikali pamoja na kwamba ilikuwa inafanya kitu kizuri kuokoa maisha yao, kuwalinda kusudi wasije wakashambulia, lakini katika kufanya hivyo katika hivi vituo pia inakiuka mikataba ya kimataifa ya kuwalinda watoto wenye ualbino au tuseme watoto wote.
Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la kutetea haki za watu wenye ualbino Under the Same Sun, tangu Januari 2015 hadi Januari 31, 2016, jumla ya watu wanane wenye ualbino walishambuliwa na kukatwa viungo vyao kwenye mikoa mbalimbali nchini Tanzania. Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Rais wa Sudan Omar al-Bashir amekutana Jumatano na waziri wa mafuta na madini wa Saudi Arabia Ali al-Naimi, ambaye kwa sasa yupo kwenye ziara nchini Sudan. Gavana wa zamani wa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kupitia chama tawala jana ametangaza kuwania urais kupitia upinzani. Marekani na Russia wamewezesha kufikiwa makubaliano ya sitisho la mapigano katika mji wa Aleppo nchini Syria.
Na baada ya muda mfupi sasa utasikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Ingawa mapambano ya uhuru wa kisiasa ni changamoto, mataifa matatu ya Afrika, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Jamhuri ya Kongo, yanashuhudia ongezeko la ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu kuhusiana na uchaguzi wa nchi zake mwaka 2015. Haki za binadamu nchini Burundi zilichukua mwelekeo mbaya Aprili mwaka 2015 wakati chama tawala CNDD-FDD kilipotangaza kwamba kiongozi aliyekuwepo madarakani Pierre Nkurunziza atagombea muhula wa tatu, ambapo alishinda Julai mwaka 2015 baada ya kukiuka makubaliano ya Arusha. Wafuatiliaji wa haki za binadamu wamenukuu takriban watu binafsi 474 waliouawa tangu Aprili mwaka 2015, ikiwemo wengine 130 waliolengwa na mashambulizi ya mauaji. Ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu ulihusisha mzozo wa kisiasa, ikiwemo mauaji kiholela, taarifa za waathiriwa waliozikwa kwenye makaburi ya pamoja, kufungwa kwa malengo ya kisiasa huku kukiwa na hali mbaya za kibinadamu na vitisho, na serikali kukataa kabisa kutoa fursa ya uwezo wa uhuru wa kuzungumza katika vyombo vya habari, makutano na jumuiya, pamoja na hasia nyinginezo za kingono. Katika Jamhuri ya Kongo, Oktoba mwaka 2015, chama tawala cha Labour Party PCT na washirika wake kilipata ushindi mkubwa katika kura maoni kubadili katiba ili kumruhusu Rais Denis Sassou Nguesso kugombea tena muhula wa tatu. Raia 35 waliuawa wakati wa maandamano na wapiga kura walikabiliwa na vitisho vikubwa na masharti makubwa ya kuzuiwa uhuru wao. Rais Joseph Kabila aliamuru zoezi la kuhesabu watu ambalo lingechelewesha uchaguzi wa rais wa nchi yake hadi mwaka 2016. Ofisi ya ushirikiano wa pamoja wa haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ilithibitisha kutokea vifo 10 kufuatia kupingwa zoezi hilo, huku Human Rights Watch imeripoti vifo vya raia 38, huku wengine watatu wakiwa hawajulikani walipo, na zaidi ya wengine 300 walikamatwa wakati wa maandamano. Kwa kuongeza, kulikuwa na taarifa za wajumbe wa upinzani waliokamatwa katika miji kote nchini. Unyanyasaji umeendelea kuongezeka. Umoja wa Mataifa umeeleza kwamba umenukuu kesi 400 za ukiukaji wa haki za binadamu, ikiwemo watu 52 waliokamatwa tangu kuanza mwaka 2016. Katika kesi zote tatu, Marekani imeelezea kusikitishwa na wasiwasi wake kwa matukio haya ya wazi na binafsi. Ni wajibu kwa serikali kutatua suala la ukiukaji wa haki za binadamu kwa kupitia uwajibikaji na kuzuia. Hii ni changamoto kote duniani.
Tahariri ya Sauti ya Amerika ndio inafikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Usikose kusikia matangazo yetu ya alasiri, VOA Express, baadaye hivi leo. Na kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa Aida Isa, hapa studio nashirikiana na mwenzangu
Idi Ligongo.
Jina langu ni Mary Mgawe. Sisi sote kwa pamoja tutakieni asubuhi njema.